Isaia, kapitulli 37. Kur mbreti Ezekia dëgjoj këtë, ngrisi robat, mbulua me një thes dhe hyri në shtëpinë e Zotit. Pastaj dërgoj Eliakimin, prefektin e palatit, Shebnaun, sekretarin, dhe priftërin të më të vjetër të mbuluar me thas të profeti Isaia, birja mocit, të cilët i than. Kështu thot Ezekia, kjo ditë është një ditë ankthi, dëshkimi dhe turpi, sepse fëmijët janë duke lindur, por nuk ka forcë për t'i pjell. Dofta Zoti, Perëndia yt, ka dëgjuar fjalët e Rabshakehut, që mbretja Siris, zotëria e tij, ka dërguar për të fyer Perëndinë e gjallë, dhe do ta ndëshkoj për shkak të fjalëve që Zoti, Perëndia yt, ka dëgjuar. Larto pra një lutje për kusurin që mbetet ende. Kështu shërbëtorët e mbretit Ezekia shkuan te Isaia. Dhe Isaia u tha atyre, këto do t'i thoni zotërisë suaj. Kështu thot Zoti, mos ki frikë për shkak të fjalëve që dëgjove, me të cilat shërbëtorët e mbretit të Asirisë më kanë fyer. Ja, unë do të dërgoj për mbi të një frym, dhe sa të dëgjoj një lajm, do të kthehet në vendin e tij dhe në vendin e tij do ta rrëzoj me shpatë. Kështu Rabshakehu u kthye dhe e gjeti mbretin e Asirisë që po rrethonte Libnahun, sepse kishte mësuar që mbreti ishte nisur nga Lakishi. Atëherë mbreti Asirisë dëgjoj të thuhet për Tirhakahun, mbretin e Etiopisë, ka dalë për të luftuar kundër teje. Sa dëgjoj këtë, a i dërgoj lajmëtarët Ezekias, duke i thanë, do t'i thoni kështu Ezekias, mbreti të Judës. Mos lër që Perëndia ju të cilit i beson të të mashtroj duke të thanë, Jeruzalemi nuk do të jepet në duart e mbretit të Asirisë. Ja, ti dëgjove ato që mbreti Asirisë u ka bërë gjithë vendeve të tjera, duke vendosur shkatërrimin e tyre. A do të mund të shpëtoje vetëm ti? A kanë çliruar vallë mbretrit e kombeve dhe ato që etrit e mi kanë shkatërruar? Gozanin, Haranin, Recefin dhe Bita e Denit që ishin në Telasar? Ku janë mbreti Amathit, mbreti Arpadit dhe mbreti qytetit të Sefarvaimit, të Henas dhe të Ivahut? Ezekia mori letrën nga duart e lajmëtarve dhe lexoi. Pastaj u ngjit në shtëpinë e Zotit dhe shpalosi para Zotit. Pastaj Ezekia ju lut Zotit, duke thënë: O Zoti ushtrive, Perëndi Izraelit që ulesh midis kerubineve, ti je Perëndia, ti i vetëm i të gjitha mbretërive të tokës. Ti ke bërë qejt dhe tokën. Bër veshin, o Zot, dhe dëgjo. Hap syt, o Zot, dhe shiko. Dëgjo tër fjalët që Senakeribi ka dërguar të thotë për të fyer Perëndinë e gjallë. Në të vërtetë, o Zot, mbretërit e Asirisë kanë shkatërruar të gjitha kombet dhe vendet e tyre, dhe kanë hedhur në zjarr perënditë e tyre, sepse këto nuk ishin perëndi, por vepër e duarve të njeriut, dru e gur. Për këtë arsye i kanë shkatërruar. Por tani, o Zot, Perëndia ynë, na çliron nga duart e ti, me qëllim që të gjitha mbretëritë e tokës të njohin që ti vetëm je Zoti. Atëherë Isaia, birja mocit, i çoi fjalë Ezekias. Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, me qenë se ti më je lutur përsa i përket Senakeribit, mbretit Asirisë, kjo është fjala që Zoti ka shqiptuar kundër ti. Virgjëresha, bie Sionit, të përçmon dhe tallet me ty, e bie Jeruzalemit tund kokën prapa teje. Cilin ke poshtëruar dhe fyer, kundër kujt ke ngritur zërin dhe në mënyrë arrogante sytë tu? Kundër të shendit e Izraelit. Me anë të shëbëtorve të tu ke poshtëruar Zotin dhe ke thanë, me morin e qerreve të mia unë gjita në majtë maleve, në skajet e Libanit. Do të rrëzoj kedrat e ti më të lartë dhe qiparisat e ti më të bukur. Do të arri lartësin e ti më të largët, pyllin e ti më të harlisur. Kam gërmuar dhe kam piruj. Me tabanin e këmbëve të mia kam tharë të gjithë lumente e Egjiptit. A nuk e dëgjuar valë se prej shumë kohë kam përgatitur këtë gjë, planin e kam përgatitur qysh nga kohët e vjetra? Tani kam bërë që të ndodhë kjo, që ti t'i kthesh në një grumbull gërmadha qytetet e fortifikuara. Prandaj banorët e tyre, të cilët s'kan forca, ishin të trembur dhe të hutuar. Ishin si bari i fushave, si bari i vogël jeshil, si bari i çative, i cili digjet para se të rritet. Por unë e njoh banesën tënde, hyrjen dhe daljen tënde, madje dhe zemërimin tënd të madh kundër meje. Duke qenë se e zemëruar shumë kundër meje dhe paturpësia jote ka arritur te veshët e mi, do të vë unazën time në flegrat e hundëve, prerin tim në gojë dhe do të të kthej në rrugën nga ke ardhur. Dhe kjo do të jetë shenja për ty. Si vjet do të hani atë që rritet vetvetiu, vitin e dytë atë që rritet po nga ky burim, por vitin e tretë do të mbillni dhe do të korrni, do të mbillni vreshta dhe do të hani frytin e tyre. Dhe pjesa që mbetet të shtëpisë Judës që do të shpëtoj, do të vazhdoj të vërë rënjë poshtë dhe të bëj frytë lartë. Sepse nga Jeruzalemi do të dalë një mbetje dhe nga mali Sionit ata që kanë shpëtuar. Zeli i Zotit të ushtrive do ta bëj këtë. Prandaj kështu thot Zoti kundër mbretit të Asiris. Ai nuk do të hyjë në këtë qytet as ka për të hedhur ndonjë shigjet. Nuk do t'i dalë përpara me mburoja as ka për të ndërtuar ndonjë ledh kundër ti. Ai do të kthehet nëpër atë rrugë nga ka ardhur dhe nuk do të hyjë në këtë qytet, thot Zoti. Sepse unë do ta mbroj këtë qytet për ta shpëtuar, për hirin tim dhe për hir të Davidit, shërbëtorit tim. Pastaj engjëlli i Zotit doli dhe goditi në kampin e asirëve 185.000 njerëz. Dhe kur njerëzit u çuan në mëngjes, ja, të gjithë ishin kufoma. Atëherë Senakeribi, mbreti i Asirisë, ngriti çadrat, u nis dhe u kthye në shtëpi dhe mbeti në Ninive. Dhe ndodhi që, derisa i pa adhuronte në templin e Perëndisë së tij Nisroch, bitë e ti, Adramalek dhe Sharecer, e vranë në shpatë. Pastaj u strehua në vendin e Araratit. Në vend të ti mbretëroi biri, Esarhadoni,